Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Hristos Vaskrse.
Vajstino Vaskrse.
Pozdravljam moju dragu gošću danas, Slađanu Borotu. Zapravo pozdravljam izlazak vašeg novog CD-a. A novi CD izdale su dve sestre, Slađana i Aleksandra Borota, koja čine ženski vokalni duet Krin. Zaista je jako lepo opremljen, promocija će biti i u Beogradu i u raznim drugim gradovima. Pa evo prilike da popričamo malo o muzici, o vašoj sestrinskoj ljubavi, o životu u veri. Pa evo na početku o sestrinskoj ljubavi, možda bi to danas bilo najpogodnije. U današnjim uslovima svi mnogo govorimo o ljubavi, ali ljubavi baš nema mnogo. Vas dve i pevate i živite zajedno i u ljubavi ste jedna sa drugom. Pretpostavljam da je Gospod posredi vas.
Pa jeste sigurno. Prvo, prava istinska ljubav proističe iz požrtvovanja i bez suštine, znači davanja sebe drugome, pa da li to sestra, otac, majka ili bližnji, mislim da nema istinske ljubavi i da se zaista kroz delo, istinsko delo, projavljuje prava ljubav. Ali u stvari taj odnos, familijarni odnos, ipak se stiče i u porodici, znači vaspitanjem. Roditelji su ipak naše ogledalo možda njihove duše, znači ono što mi vidimo u njima, mi u stvari gledamo i tražimo da i mi to imamo u sebi, jer roditelj je taj koji nas upućuje i uči nas prosto na to požrtvovanje, na to davanje. Mi imamo još jednu sestru, tu treću sestru, našu najmlađu, koja nije pojac, ali i ona je sigurno akter u tom našem zajedničkom radu i požrtvovanju, i ovo divno dete koje se nalazi na naslovnici ženskog vokalnog dueta Krin, naša mala Jana. Tako da možda bi eto mogli da poistovetimo, znači neko poje, neko pomaže, neko stvara na drugi način, ali eto u suštini to je, da kažem, porodična veza. I sigurno da sad, znači, naš duet sačinjava i postoji i po daru Božijem, jer nas je Gospod obdario. Znači, to je prosto dar i talenat koji je tu prisutan, i kroz taj dar prosto mi ga nismo sigurno zaslužile. Gospod nas je još možda pre našeg rođenja nama darovao, a upravo tim darom svedočimo obitavanje Božije, da je ono tu prisutno i da je dar neprolazan, da je on tu prisutan. I onda pritom još je veća odgovornost, jer prosto postoje priča o talentima koju treba da umnožavamo, i nekako je iz te naše zajedničke, da kažem, trpeze ljubavi i, znači, zajedničkog života proiznikao i naš rad i naš zajednički život. Ali opet ću to naglasiti, zahvaljujući Bogu i pre svega našim roditeljima koji su nama dali primjer, jer su i moji, naši roditelji, i otac i majka, požrtvovani za druge, i mi smo tako naučeni, a pre svega iz poslušnosti prema našem duhovnom ocu i prema samima sebi, da se prava ipak ljubav projavljuje kroz požrtvovanje i davanje sebe.
Vi ste zapravo vrlo bogate, imate Boga u sebi.
Pa jeste.
Danas se bogatstvo meri kućama,
da.
Avionima, kamionima već.
Da, jeste.
Koja je razlika između jednog i drugog bogatstva?
Pa ovo bogatstvo materijalno je prolazno i možemo ga za tren izgubiti i za tren ga možemo obnoviti. A ovo mogu sad da posvedočim na mom ličnom iskustvu. Mi smo pre 20 godina došli iz Hrvatske. Izgubili smo svu materijalnu imovinu i došli smo u Beograd bez ičega. Potpuno, znači ono što smo mogli da ponesemo u našim rukama. To smo doneli pre 20 godina i mi smo polako uz Božju pomoć obnovili naš život, ali ono što nismo izgubili tada, nismo izgubili ljubav i našu veru. I kroz sigurno to stradanje i kroz taj gubitak, pre svega možda ne samo materijalni, nego i izgubljeno neko duhovno, suštinsko, da kažem, postojanje čoveka je obnovljeno kroz Boga, jer smo shvatili da nam sve mogu uzeti, ali da nam veru i, znači, naše, da kažemo, na ljudsko dostojanstvo, znači da smo slobodna bića, da našim radom i požrtvovanjem to možemo da uvek obnovimo uz Božju pomoć, ali opet uz veliko trpljenje, uz veliku skromnost, veliki rad i pre svega i suštinsko pokajanje, da shvatimo zašto se nama događa da nešto gubimo i zašto smo nešto materijalno izgubili i da prepoznamo prave vrednosti. Znači, šta možemo obnoviti i ako ga ne obnovimo možda nije bitno, a što ne možemo nikada izgubiti.
Znamo da svi se trudimo da hodimo putem Božijim, da razumemo taj put, ali ponekad nam se čini da je previše iskušenja u našem životu. Evo, vas tri sestre došle ste, kako kažeš, sa onim što ste mogli da donesete u ovaj naš Beograd, a onda vam se u tom Beogradu i majka upokojila. Treba to prihvatiti, shvatiti, ne žaliti se, ne roptati. Je li moguće to?
Pa jeste, moguće je. Kada se majka razbolila, kao i većina žena, imala je rak. I tada smo mislili da, i ja sam tada mislila, pobornik sam pre svega posta, zdrave ishrane, eto, postoji divna apoteka Mati Zinovije sa kojim se mnogi leče danas, prirodne tinkture koje su sačinjene i na bazi biljaka i na bazi molitve i ljubavi monahinja, da će se mama isceliti, da je to trenutno iskušenje i trenutan neki problem i krst koji mi treba da ponesemo u našem životu i nisam nikada prihvatila, niti sam prihvatala da će se moja majka pokojiti u 59. i ka 60. godini, či 60. godine života. Jer mislim da nikada nismo spremni na smrt roditelja i koliko smo mi duboko u veri i koliko mi se trudimo da budemo duboko u veri i volimo, imamo Boga u sebi, ali to je nešto što je ipak možda teško prihvatljivo. I sama pomisao na tako nešto je bila teška, ali tokom njene cele bolesti ona se sa njenim trpljenjem i njenom tom tišinom koju ona imala u sebi, ona se prosto pretvarala u anđela, mislim suštinski, znači tiha, mirna, uvijek je bila dobro, nikada nije roptala, bila je smirena, redovno se pričešćivala, naš duhovnik je dolazio da je pričešćuje u kuću i puno je tu bilo divnih momenata, u smislu divnih momenata, duhovnih momenata tokom njene bolesti. Morala je da ide na operaciju koja se odlagala i odlagala i odlagala i tada su svi govorili da ona ne može da preživi tu operaciju, no međutim mi nismo to prihvatale. I već je bila primljena u bolnicu i danas će biti operisana i sutra i preko sutra. I tog dana kada je određena operacija čula sam da se proslavlja jedan svetitelj, ruski svetitelj, nije mi bio do tada poznat, sveti Luka Simferopoljski, i da čestica njegovih moštiju stiže u Srbiju i da će ta kapela biti na VMA. I da se tu, da će biti, znači da će se tu redovno služiti liturgije, a sticam okolnosti i sa prozora smo gledali u to kapelu jer smo živali u krugu kasarne i zaista je mama tog dana je bila operisana i preživjela je tu operaciju i živjela je posle toga još 4 mjeseca i tog momenta, te noći kad se upokojila, opet da kažem, zahvaljujući Gospodu, čovjek shvati da je Gospod nju pozvao sebi, da je njena bolest prosto bila njen krst koji je ona trebala da ponese i naš. I još i posle, tokom znači, trenutka njene smrti, već je tu bila Jana kao beba 3 meseca, neko se upokoji, ode sa ove zemlje, neko dođe i onda shvatimo da ona nije u stvari mrtva, da je ona prisutna i čovjek nikada ne može da umre, već živi, da kažemo, u večnosti i živi obitava, ali ipak su ti prvi momenti i meseci teški, zato što smo mi ipak ljudi i majka je nešto što je posebno u životu svake osobe i pogotovo što je naša majka zaista bila požrtvana uvek tu za nas. I dogodio se još jedan divan moment da su se i obe sestre i moja starija sestra Aleksandra i mlađa sestra Iva i Aleksandrina ćerka Ana, su nekako svi tata, svi su se više još više privoljeli crkvi i revnosti i pobožnosti i onda sam se pitala kako bi sve to podneli da nismo verujući ljudi. I od tog momenta pa i dan danas ja sam prestala da tugujem na taj neki zemaljski način, nego se prosto zaista osjeća neko obnovljenje i duhovna radost. Ona je prisutna tu, samo treba čovjek to da prihvati. Sigurno, pored sve ove, da kažem, istine koje postoje u crkvi, mi smo ljudi slabi, imamo bolne momente, ali se nekako, da kažem, izborimo za te trenutke pravi istinske spoznaje i smirenja u duši i da nam je Gospod to dao, da je nju Gospod u pravom trenutku pozvao sebi kad je to za nju bilo najpotrebnije i da je Gospod nju nama oduzeo tada kad je on smatrao da je to ispravno za nas, da mi dalje nastavimo da živimo.
Thank you.
Ovo je emisija Mala crkva, Radio Slovo Ljubve, 107,3 MHz FM. Na internetu nas također možete slušati, dragi slušalci, www.slovoljubve.com. Moja gošća danas je Slađana Borota. Ona predstavlja ženski vokalni duet Krin. Aleksandra nije došla, ali kao da je tu. Pa evo, Krin je simbol čednosti, lepote. Pretpostavljam da je zato, da ste zato izabrali da bude u naslovu, u nazivu vašeg vokalnog dueta.
Pa jeste, da, mnogi su se zapitali i kad čuju da pevamo tradicionalnu muziku, kažu Krin, aha, pa zašto, koja je simbolika? Pa Krin, da kažemo prvo, da je Krin simbol predstave Bogorodice i da je ona majka svih nas, da se mi svi duhovno i molitveno uvek vezujemo za Presvetu Bogorodicu, ali kada sam razmišljala o samom nazivu našeg vokalnog dueta, pomislila sam da to treba da bude opet nešto što je jedinstveno. Mi imamo puno divnih vokalnih i ansambala i dueta, imamo, znači, ljudi koji se bave sa tradicijom i čuvari su tradicije i koji se nazivaju i tradicija, i izvori, čuvari, i, ne kažem, i kosovski božurovi. Prva ideja je bila možda cvet božur, ali pošto već kosovski božurovi postoje, dugo sam razmišljala kako sad da nazovimo i naslovimo naš rad. A da kažem, prva suština moja jeste bila da našu tradiciju, znači našu muziku, znači onu koju mi interpretiramo, naše pesme sa Kosova i Metohije i one koje, ako Bog da, budemo u buduće sakupljali i pevali, snimali, vežemo malo, priljubimo uz našu veru i crkvu. Nekako je možda, govorim generalno, naša tradicija previše povezana i vezuje se za paganske običaje. Vezuje se za neke nepravoslavne rituale, pripisuje se nekim neprirodnim, da kažem, momentima stvaranja, znači i kod možda nekih savremenih etnomuzikologa i kod ljudi koji se možda bave i koji sebe nazivaju čuvarima tradicije, nekako to se više pripisuje magijskim činovima, da su određene, i sigurno da su određene pesme i melodije možda na taj način i nastajale. Ali ova kosovska poezija je toliko duboka i kada sam ja Radmilu Mišov, urednicu Pravoslavnog zvonceta, pitala, ja bi sada htela da pored svake pesme postoji jedna pesma iz naše, da kažem, srednjevekovne književnosti, da mi to nekako još povežemo. Pa kaže, da, divna je to Slađana ideja, ali te pesme sa Kosova su toliko već duboke. One mogu da se vežu, ali one su same za sebe dovoljne, toliko su lepe i istinske, da same za sebe mogu ponosno da stoje, da nose to ime takve kakve jesu, po svojoj pravoj istinskoj suštini. I nekako osnovna ideja i želja jeste, znači, da mi našu poeziju opevanu povežemo i sa tradicijom, a isključivo i sa našom crkvom. Ovaj put je izbor pesama baš sa Kosova i Metohije, a da se podsjetimo na neku nešu istoriju koja je bila i koja, znači, i koja još uvijek postoji. Znači, narod je stvarao crkvu. Narod je tražio inspiraciju i gradio crkvu. I sada stoji, da kažem, ona istina da je narod, po nekim etnomuzikolozima, da je, su tako, eto, prosto melodije nastale ni iz čega. Ali slušajući određene melodije, njihove napeve, suštinu njihovu, karakter pesama, one suštinski jako, jako duboko podsjećaju na našu crkvenu muziku, znači na neke vizantijske napeve, znači na crkvene glasove. Kada bi sada ušli u suštinu tih pesama, način pevanja, a svaka istinska pesma prvo može da se opeva kroz molitvu, i eto tako duboko razmišljajući da je naša prva tradicija i pravoslavna i narodna, i da je mi istinski trebamo povezati, treba da je povežemo sa našom verom, eto nekako ta čistota cveta Krina, lepota cveta Krina, i pre svega gde je Bogorodica bila darivena od arhangela da, znači da se ona oslikava svetom krinom i da je ona u ruskoj ikonografiji oslikana kao Bogorodica koja drži, Bogorodica sa Hristom, da drži cvet krin u ruci. I eto, a i da kažemo da je krin u samoj, da kažem, dubokoj našoj istoriji kroz kroz vest, kroz različit nakit, kroz da kažem stare spomenike, krin je imao svoju simboliku i dubinu, i kada, znači, uđemo duboko u samu tradiciju, veru, mislim da krin potpuno dostojanstveno nosi ovaj CD nosi potpuno dostojanstveno naziv i lepote i suštine i tradicije naše i naše vere.
U propratnom materijalu napisali ste da svaka pesma nosi poruku i priča određenu priču koja je nekada davno bila ispričana. Kakve su to pouke i priče i mogu li danas ljudi da ih razumeju? Je li sačuvano to u nama?
Opet mislim da je to individualno, ono, da kažem, možda polazi od svakog čoveka, ali zaista je tako da svaka pesma ima puno metafora i nikada je ne možemo samo posmatrati telesno ili vidljivim očima ili čulno ono što tog momenta čujemo, nego zaista da uđemo u suštinu svake pesme, svake melodije, i tu je negde ta istina o svakoj pesmi. Kada smo tražili izbor pesama, nisam se obazirala samo na melodije, nego osnovna ideja i našeg CD-a jeste, znači, vokalnog dueta Krina, da nekako možda tematski se vežemo za jednu određenu priču, i negde su ptice bile vesnici, neka suštinska ideja, da se kroz ptice mi, ovako da kažem, nadogradimo na određenu priču istinu. Znači, u samom CD-u imamo 12 melodija i svaka pesma, u svakoj pesmi je ptica vesnik, i nekih zaista, kako sam navela, i najtužnijih i najdivnijih osjećanja ljudskih koji su kroz istoriju bili nošani. Ljudi su tada i stradali, ali i bili su srećni, i ptice su u stvari bili vesnici koji su često bili prisutne u svadbarskim pesmama, što je izvor života i radosti, ali takođe ima pesama koje nose duboku metaforu u sebi, kao i ptice lastavice ili preleteše ptice lastavice, gde je metafora i sama metafora pesme jako duboka, i mi vidimo da je u samoj suštini cele te pesme priče velika tuga, protkana velikom tugom. I to je ta osnovna ideja, znači, i priča, da pesme nisu nikako nastale ni iz čega, nastale su iz narodne duše napaćene. Znači, ljudi su opevavali svoje momente, i opet ću se nadovezati na ono prethodno pitanje. Oni su bili okruženi crkvom, oni su pratili bogosluženje, oni su pevali liturgiju, i oni su posle liturgije slavili Boga i stvarali su, iznosili svoje osjećanja, pisali divnu poeziju koju su posle opevavali na najtradicionalniji način. I to je prosto taj dar. Sveti vladika Nikolaj Velimirović je divno u svojoj jednoj knjizi napisao da ljudski glas nikada ne može da ostari, da je on prosto neprolazan. Znači, on obitava i on odlazi u večnost, jer je to dar Boži. Možda telo stari, ali dar Boži nikada ne može da ostari, jer prosto nam je Gospod to darovao da mi prenosimo dalje, da mi budemo nosioci, i da mi tim darom dalje prenosimo, znači, ono što smo spoznali, što smo naučili i što smo nekoga primili. Mi možemo da slušamo, po manastirima slušamo monahinje koje su možda već blizu 90. godine, koji danas pevaju onako kristalno i lepo, imaju divne glasove, vrlo jasno pevaju. Prosto ih je lepo slušati, premda je njihovo telo možda ostarilo, ali zaista su ti glasovi predivni, i oni su svjedočanstvo te istine. Tako i pesme zaista su nastajale iz svakodnevnih životnih momenata, iz istine koja je njih pratila svakodnevno i ona tuga koja je proizlazila i ona radost i sreća koja je obitavala u njima.
Ovo je emisija Mala crkva na radiju Slovo Ljubve, moja gošća Slađana Borota. Slađana i pre ženskog vokalnog dueta Krin, koji se činjaju te ti sestra. Slađana je Aleksandra, ti si takođe pevala, a takođe si i učestvovala svojom pesmom i muzikom i bila si u pozorištima u Francuskoj, što bi se reklo savremenim jezikom, na raznim happeningsima ili već susretanjima, zborovanjima, kako god rekli, suština je slična. I opet vraćam se na onaj početak i pored svega što se dešavalo, pesma je bila u tebi, ti si pevala.
Prosto, možda sam ja sad ovog momenta nebitna, nekako se uvek vraćam na našu daleku i davnu, da kažem, istoriju koja je prosto nama dato nasleđe da se mi kroz neke naše daleke pretke znane i neznane učimo i podučavamo. Narod je pesmom živeo uvek i slavio Boga i na polju je pesmom ulepšavao svoj rad, pesmom izražavao i tugu i radost i sreću, znači sva osjećanja. Moj prvi znači da kažem susret istinski sa samom muzikom su mojim prilaskom crkvi spoznam vera i tu je se možda suštinski otkrio dar i talent koji imam i nosim u sebi i tada već pre dosta godina blagoslovom blaženo počeš od oca Julijana, Jelisaveta Arsenijević i ja smo snimali ženski vokalni duet Duhovnu liru i mi smo počele tada, možda među prvima, da sabiramo duhovno blagosvetu vladike Nikolaja i tada je to prosto manastir Studenica, oni su i bili izdavači, a CD je snimljen podrškom sveštenika od Savaje Jovića iz crkve Svetog Aleksandra Nevskog. Da. I mislim da je to za arhivu dobro i tako i nismo razmišljale duboko, sad ćemo to snimiti pa ćemo vidjeti kako će se dalje razviti naš rad i nekako se otvaralo i davalo se samo po sebi. Mnogo smo radili i pevale, umnožavale smo ono što je možda tada ljudima u to vrijeme bilo nepoznato, a bilo je naše, jer i duhovna lira je isto također nekako bila sakrivena od Mirjana vernika koji žive u svetu. I tada se sticajem okolnosti sam i otišla u Francusku, tamo sam i živjela izvesnih 6-7 godina i radila pri našoj dijaspori, tako da prosto, znači to je bilo prvo veliko iskustvo gdje smo mi učestvovali sa muškim vokalnim duetom Pirg na velikom festivalu Teatar de la Ville, koji prosto neguje muziku sveta i prosto imaju jednu dugogodišnju kulturu postojanja tog festivala i divno je to iskustvo. Plašile smo se mi tada, pitale smo se kako će taj evropski narod koji ništa ne razume, melodije su, tako da kažem, jednostavno obične, prosto melodije tu sluga tekstu, suština duhovna lira upravo jeste u vaspitavanju kroz ono što je nama ostavljao sveti vladika Nikolaj i narod koji je pisao stvarao melodije. Ali je to zaista divna bila jedna karizma, da kažem, duhovna između publike i nas i veliko i divno iskustvo.
Sećam se da si rekla da su Francuzi bili oduševljeni.
Bili su oduševljeni, da. Rekli su da ovo može samo pravoslavna duša, jer sigurno tu dolaze i ruski horovi i neki drugi naši, Divna Ljubojević, normalno, ne više puta učestvovala na tim festivalima. I onda možda i neki drugi gruzijski narod, tako, ali dobro, tu dolaze druge kulture i bili su oduševljeni i zaista je to bilo veliko iskustvo. Naš su koncert nazvali i pesma pravoslavne duše. I to je veliko jedno bogatstvo, iskustvo kojim smo mi tada bili, da kažemo, obogaćeni u tom trenutku i imali smo još nekoliko festivala tamo pri njihovim, znači njihovim manjim festivalima na kojima smo učestvovali. Kasnije sam ja nastavila svoj rad pri našoj dijaspori. Tada sam isto imala pre nekoliko godina jedan intervju sa vama. To su bili spektakli i to je prosto jedno divno iskustvo, jer naša dijaspora je dosta onako zatvorena, nekako, nažalost, nema dovoljno kulture, nema dovoljno kulturnih projekata, mlade ljudi loše govore naš jezik, nemaju svest, nemaju poznanje, znači znaju ko je bio Sveti Sava, ali ne znaju, kažu ko je to Sveta Gora i tako, imaju različita pitanja.
Zapravo su vama Francuzi pomogli da...
Da, ali suštinski su Francuzi ti koji su otvorili vrata da mi to proiznesemo. Znači oni su, tragaju, u stvari to je njihova suština, oni tragaju za tradicijom drugih naroda, ali u samoj našoj dijaspori, znači i ti naši ljudi koji su počeli da radite projekte, oni su opet uz pomoć Francuza dobili, otvorili su im vrata i oni su radili divne spektakle.
To se dešavalo u poznatom pozorištu u Parizu, je li tako?
Jeste, nekoliko velikih pozorišta i oni su nastavili svoj rad. Oni su
radili još uvek i danas.
Radili još uvek. Sad su trenutno jedan ansambl na Kipru i oni su se udružili sa našom grčkom crkvom i sa jednim ansamblom, oni zajedno rade, a naš kulturno-umetničko društvo, sorry, srpsko kulturno-umetničko društvo Izvor pri parohiji Svetog Save u Parizu, oni će 11. maja imati, ne znam, mislim da je to treći po redu humanitarni koncert Srcem za srce Srbije, gde sav prihod koji sakupe, veliki je novac u pitanju, svojim trudom i radom odnose deci na Kosovo i sa Kosova i Metohije. I eto, znači, divni su ti događaji. Ne znam za druge gradove, možda malo teže, ali mislim da...
Kada govorimo o dijaspori i njihovom okupljanju u slobodnom vremenu, uglavnom se to svodi na folklor, nažalost.
Da. Jest, da.
Možda je potreban neki ozbiljniji, kreativniji angažman.
Da. Znači, folklori koji je, nažalost, najčešće opet dosta paganskog karaktera, i onda je jako važno, i mi sada imamo u Parizu folklor koji je pri crkvi i imaju poslušnosti, i vole savete, vole da čuju i nekako se možda upućuju ka koreografima koji stvaraju koreografije koji su drugačije karaktera. I sigurno da je nekako, im je folklor veza sa Srbijom, ali ono što ja pokušam njima da kažem, ne može folklor vama, ne bi trebalo da vam bude veza sa, vaša crkva bi trebala da bude vaša veza sa Srbijom. Kada uđete u crkvu, kao da ste u vašoj zemlji. Jer u stvari hram Boži je prvo u vama. Vi gradite vašu veru kroz vaš hram i dajte primjer drugima. Ali veliki bi to bio posao, to bi trebalo mnogo poslanika na njivi gospodnji koji bi suštinski nešto promenili, ali eto, ja sam nekako ponosna i na jedan i na drugi ansambl i Mladost i Izvor, jer zaista rade i daju možda primjer i drugim folklornim ansamblima, da im ne bude sva radost u tom njihovom takmičenju, gde se oni okupe jednom godišnje, nego da to bude nekako više vezano za veru i tradiciju i da se tu nekako podučavaju pravoslavlju.
Moram da te pitam i to da li si razmišljala da ostaneš u Francuskoj danas. Znam priličan broj, neću generalizovati, ali znam priličan broj mladih koji kažu čim završimo otići ćemo iz Srbije, planiraju da odu, negde čovjek i može da ih razume, negde i ne može, sad zavisi od slučaja do slučaja, ali nekako... mladi bi ipak da potraže negde, da kažemo, neku sreću, neko drugo mesto pod suncem.
Ja sam imala mnogo prilike i mogućnosti, pošto imam i porodicu, moja tetka živi u Francuskoj, imala sam tu mogućnost da tamo ostanem. Imala sam i, da kažem, neke ozbiljnije poslove koje sam radila van naše crkve, ali... ja sam duboko ubeđena i znam i prosto nam Gospod pokazuje gde mi treba da živimo i gde mi treba da se nađemo. Ne mislim da je sad sva sreća živjeti samo tamo na zapadu. I oni se susreću sa velikim poteškoćama. Znači, prosto ni tamo nije život više što je bio nekada. Tamo se također mladi ljudi suočavaju sa velikim problemima. Mnogo ljudi dođe, mladih ljudi koji su vrlo obrazovani, pa kaže ja ću za početak da radim na građevini, pa je to jedan krvoločan posao, nije ponižavajući, ne mislim da je ponižavajući raditi težak posao, nego nema suštinu, znači oni su tu, ne mogu da napreduju, ako pogotovo dođu u zemlju gde ne govore taj jezik, onda je to još otežavajuća okolnost i... ne razmišljaju da se vrate kući, da nastave da grade svoje ognjište i da se bore. Teško je kod nas, ali teško je svuda. I ako tamo nemate neku podršku, ako nemate pravi cilj zašto negde odlazite i tamo živite, onda to nije dobro ni za koga i mnogi mladi ljudi se najčešće izgube. Lepo je oni koji se školuju i koji imaju neke smisaone poslove koji su korisni za njihov život i tako napredak, ali najčešće to baš nije tako i onda prosto rade bilo šta da bi pod svaku cenu tamo ostali, ali sigurno se isto tako muče. Možda i mnogo teže i gore nego ovde. Ja lično nikad nisam razmišljala da ja moram tamo da ostane, nego sam shvatala i uvek sam razmišljala na taj način da će se meni pokazati kao što jeste. Mogla sam, imala sam tu materijalnu sigurnost i zaštitu i tako. Nekako u stvari ja uvek redovno i često odlazim jer radim sa dijasporom i lepo mi je tamo da odem, ali još mi je lepše kad se vratim.
i slušate Radio Slovo Ljubave 107,3 MHz FM na internetu www.slovoljubave.com, emisija Mala crkva. Moja gošća Slađana Borota, govorimo o ženskom vokalnom duetu Krin. Sestra i ti, potpomognute porodicom sa raznih strana, uspjele ste evo da napravite zaista jedan zanimljiv projekat i vizuelno odlično izgleda pakovanje vašeg CD-a. Postavlja se sada eto pitanje kako sve to isfinansirati. Imate li sponzore? Danas je to bez sponzora nemoguće. Šta će biti dalje sa tim?
Pa da, u principu jeste, bez sponzora nemoguće. Mi smo imali podršku naše rođake koja živi u Francuskoj, ona nam je pomogla, i znači naše samostalne pomoći, znači prosto smo se odrekle mnogo čega da bi ovo izgledalo kao što izgleda. Prvo od tih naših haljina koje su izvezene belo-srebrnim koncem na crnoj tkanini i
uzor je u srednjeveku. U srednjeveku
da, suština je da bude, znači sama haljina vizualno je, znači haljina predstavlja srednjevekovnu arhitekturu, znači manastir Studenica, floralni ornamenti manastira Studenice, i time je haljina izvežana. To su simbolika cele te naše odežde i haljine i kape kao pokrivala glave, pa do celog tog projekta, pa prosto je ono što je lepo, ipak ljudi se lakše na to i privole, onda kada vidite neki ozbiljan projekat, mnogo tu se pokazuje truda i ljubavi. Nemoguće bez sponzora da vi uradite ovako nešto, no međutim kada se već takav proizvod pojavi, na nama je dalje da ga mi umnožavamo kroz naše koncerte, kroz promocije, kroz bilo koje tribine duhovne gdje god budemo mogli, i da promovišemo nas i u našoj zemlji, znači i da kažem kasnije gdje god to bude bilo moguće u Evropi, jer je prosto naša kultura, tradicija, vera ono istinsko oružje koje mi treba da se borimo i da pokazujemo kakav smo mi u stvari narod, što su naši koreni. I taj vizualni moment je zaista lep jer privlači pažnju. Mi danas živimo ipak u jednom vremenu velikog neukusa. Sad to je individualno sve, jel tako?
Možda
sad,
kiča.
A neukus je kiča, da ne osuđujem nikoga, ali ipak kad je nešto vizualno i lepo, privlači pažnju i ipak znači će svako lakše prihvatiti i videti. Sam način našeg pevanja je možda isto specifičan. Mi smo prvo školovani vokali, školujemo se dugo godina u klasi Vesne Predović Milovanović. Naša profesorka pevanja je bila nekada davno prvakinja mjuzika i operete pozorišta na Terazijama, a posle je bila profesor postave tehnike glasa na Akademiji u Novom Sadu, umetnosti u Novom Sadu. I nekako taj projekat izgleda tako, možda i zahvaljujući njoj. Ja sam se možda malo i bunila i nisam bila za taj način izražavanja, ali suština je bila da mi tu našu narodnu tradiciju, znači po našem daru, našoj slobodi i kreativnosti prikažemo na onaj način čime smo mi obdareni i kako mi to nosimo u sebi. Mi smo ipak soprani, znači mi nismo tradicionalni pevači, ne pevamo na primjer kao Svetlana Stević ili neki etno pevači, mi smo lirski visoki soprani koji, znači gdje smo mi naše melodije i pesme otpavali višem tonalnom registru uz pratnju kavala i frule, tako da su možda cela ta naša, taj opus našeg rada je nekako pretočan u našu narodnu tradicionalnu klasiku. I možda je po slušanju drugih ljudi vrlo bliska našoj crkvenoj, da kažem, muzici ili horskoj muzici, jer je to prosto naš dar i naša kreativnost po našoj slobodi. Mi smo stvorili taj, da kažem, takav muzički izražaj.
Niste puki kopisti, doneli ste nešto novo, vidjet ćemo kako će biti prihvaćeno.
Da, jeste. Pa u principu lepo je kada mladi ljudi koji počinju rade nešto po uzoru drugih ljudi, i mislim da je to čak i korisno, ali vremenom kada sazrevamo, učimo se i bogatimo se u znanju i iskustvu, da je jako važno da iznesemo sebe. Znači, ovo smo mi. I da pokažemo, i to se odnosi na mlade umetnike, njihovim sazrevanjem, da ne kopiraju druge, nego da budu svoji. Ali da kažemo, samom tom sazrevanju i učenju, to je negde neki vodič koji treba da bude neka smjernica kojom treba ići. Ono što je još možda specifično se kaže za naš način pevanja, mi smo malo obratili pažnju na naš izražaj riječi. Često puta mi ne razumemo kad neko nešto peva i onda same riječi, koliko god je divan glas, mi ne možemo da shvatimo šta je suština. Mi smo više možda malo sada obratili na jezičku izražajnost, da mi smo pevali onako kako se govori kod nas. I to je možda ta još jedna specifičnost našeg pevanja, da prosto budemo unikatne u onom našem radu, daru i slobodi i stečenoj i naučenoj, ono što smo godinama negovali, radile na sebi. I, znači, moja sestra i ja kroz, da kažem, i evropske festivali, kroz dijasporu i kroz crkvene horove, ipak je to dugo godina rada i nekog iskustva koji su sad, da kažem, i normalno 10 godina vokalnog školovanja, to moram da kažem, da 10 godina sa vokalnom školom kod profesorke, to je veliki jedan vremenski period, prosto da se to iskustvo sada iznese na jedan drugačiji način.
Vozila se po moru Galija, vozila se po moru Galija, u Galiji okova Delija, gledala ga sa brega devojka, gledala ga sa brega devojka, gledala ga sa brega devojka. Što me gledaš sa brega, devojko? Što me gledaš sa brega, devojko? Okovan sam, ljubiti ne mogu. Ne gledam te da me mladu ljubiš, ne gledam te da me mladu ljubiš, no se pitam čim sokola raniš. Lice kvarim te sokola ranim, se kvarim te sokola ranim, suze ronim te sokola pojim, suze ronim te sokola.
Ovo je emisija Mala crkva na radiju Slovo Ljubve, moja gošća Slađana Borota. Slađana, evo govorimo o pevanju, tvojim učešćima prethodnim na raznim međunarodnim festivalima. Pretpostavljam da ćete ići i ponovo. Kada uporadimo našu tradiciju, pa i vaše pevanje, koja je razlika između našeg i onog što susrećete na festivalima iz drugih zemalja? Čini se da je to sve slično. Danas je etnozvuk veoma popularan, čak i je stekao i široku popularnost u svetu, pojavljuju se zaista uvek nove grupe i neke nove kreacije. Gde smo mi tu, imamo li neki specifičan zvuk i šta je to?
Pa, kolika sličnost, sama sličnost postoji, kažu da postoji i sličnost u narodima koji dolaze iz pravoslavnih zemalja. Znači, Tu često puta dolaze ljudi iz Azerbejdžana, iz Afrike, iz Indije, iz Australije, koji donose svoju kulturu, koji recimo na koriju drveta sviraju, koji donose različite biljke, koji proizvode različite zvukove. Odevene su najarhaičnije kostime, donose neke vrlo interesantne instrumente, koji su prilično arhaični i prosto možda daleki od naše same kulture i tradicije, ali u kontaktu i razgovoru sa drugim učesnicima iz tih zemalja ili sa kojima možemo se sporazumevati, koji govore neke evropske jezike, vidi se da i oni sami se prilagođavaju u određenom vremenu, da bi ta sama naša tradicionalna muzika od onih iskonskih čuvara koji zaista čuvaju to kako ono jeste i oni koji podaruju slobodi svojim nekim darom nešto dodaju i nadograde. I da su oni također isto stvaraoci. Ali je ipak dobra razlika u tome ogromno što smo po samoj, znači i suštini je nekako opet ponavljam naša možda muzika i tradicija toliko čista i toliko iskrena i duboka da tako duboko opevana i divna, ali mislim da to isto tako da to proizlazi iz čoveka i da može zaista da dođe jedna prosta baka, a vrlo često se to dešava iz neke afričke države koja je slušala pesme ili uspavanke sve majke i bake na isti taj način da to proiznese. Tako da mislim da je razlika i sličnost upravo u toj istinskoj lepoti onoga što čovjek priznese iz sebe. Ono što izlazi iz umetnika kao davaoca. I prosto nekako mislim da svakom umetniku, ako da kažem umetniku ili čovjeku koji se bavi čuvarom tradicije, to je prosto dužnost. Nije to samo neka želja, to je naša dužnost pred Bogom da mi onaj dar koji smo dobili da ga mi umnožavamo, da ga mi prenosimo dalje, a ne da budemo za sebe, da mi to radimo zato što je to dobro za nas, nego prosto mi to radimo prosto da bi znači činili dobro, ali da bi prenosili dalje, da bi čuvali predanje koje je nama dato od naših, kao što sam navela primjer žene koja je čuvar uspavankih, koja je pevala njena baka i majka iz jednog afričkog sela, koja je također bila učesnik tog festivala. Premda su ti festivali dosta svako je za sebe, znači nisu to festivali koji traju 2-3 sata, znači svaki učesnik ima svoj dan i svoj program i oni učesnici na festivalima nisu blisko povezani, nego su odvojeni. Svako donosi svoju kulturu i tradiciju i govori o sebi.
Je li značajno to održavati? Prethodnih godina se puno govorilo o multikulturalnosti. Vidimo da danas u zapadnoj Evropi ima isključivosti, pogotovo u Francuskoj. Prilično su ti etnički, međuetnički odnosi, čini mi se, zatignuti. Možda ti bolje znaš, često odlaziš.
Pa da, prosto nekako je život tamo sve teži i teži i možda čak ponekad i opasan. Znači, vi morate strogo da vodite računa gde se krećete, gde odlazite, da ne odlazite u neke krajeve koji nisu bezbedni, što ipak još, Bogu hvala, kod nas tako nešto tako ne postoji da usred dana vi ne možete normalno se krećete. Prosto to je možda i moralo da se dogodi s obzirom na način života, na prioritete kojima su se oni, da kažem, bogatili i šta su oni kao prioritete sebi postavljali. To je nešto možda takav tok i sledio. Za nas, opet ponavljam, da je jako važno, pošto zaista još uvek kada putujete, otputujete. Ja sam prvo dugo imala, pošto sam rođena u Hrvatskoj, imala hrvatski pasoš i ja sam uvijek bez problema putovala, ali često su me pitali otkud, kako, iz Beograda i tako. Ali sada kada putujem sa našim pasošem, jako je to velika razlika i ogromna razlika. I još uvijek se vrlo često postavlja pitanje o nama kao narodu. I mislim, obični ljudi koji svakodnevno prolaze i žive, oni nemaju svest. Kada vi sa njima malo popričate ili kada im kažete na bilo koji, znači sa dve znači najiskrenije neke emocije, pričate o istini koja se ovde u stvari događala, ljudi su zaprepašteni, oni imaju jednu istinu koja se tamo plasira, koja se o nama govori, ali eto, ono što mogu da kažem i opet ponavljam da je prosto naša vera, naša tradicija, kultura, ono naše najmoćnije, najjače oružje koje mi treba da svedočimo kakav smo mi narod i ko smo mi. Ne trebamo možda ni sa čim drugim da se borimo, jer je možda nemoguće da se izborimo sa takvim vetrovima.
Znamo da je u Francuskoj ruska dijaspora vrlo moćna, pogotovo kada govorimo onima koji su pri crkvi, a oni koji su otišli između dva rata bili su. Tamo ima dosta pravoslavnih i manastira i crkava. Da li se Francuzi interesuju za pravoslavlje?
Da, velika je pojava, da kažem, katolika koji prelaze u pravoslavlje i mislim da se o tome jako malo govori. Kod nas da se čak o tome ništa i ne zna.
Uglavnom Francuska slovi kao ateistička država.
Pa oni, zaista Francuzi i sigurno jesu ateisti, to je evidentno, to je vidljivo, ali je interesantno da mnogi Francuzi koji su se upoznali sa pravoslavljem, čak jedna cijela katolička crkva sa njihovim sveštenikom, oni su prešli. Ja ne mogu da vam kažem tačan podatak gde se oni nalaze, ali znam da se to dogodilo i da su oni prešli u pravoslavlje i oni su redovni posetioci naše crkve Svetog Save u Parizu. Jako je interesantno i važno da kažemo da u Parizu žive monahinje koje su latinoameričkog porekla. One žive u selu Godoncourt, mati Jelena i monahinje koje su pri jurisdikciji naše Srpske pravoslavne crkve.
I u tom manastiru su samo strankinje.
Strankinje, jeste, znači jeste, one...
Da. Oni su jedan stari zamak obnovili, koliko mi je poznato.
Jeste, pa u stvari, da, to je, znači, taj manastir koji je mnogo ima kvadrata i oni svojim trudom i radom. On je, znači, njihova katolička crkva je odmah pored sada našeg manastira, ona je uvijek prazna, tu se možda jednogodišnje služe njihove molitve, njihove službe, znači mnogo katolika i tamo dolazi na naše službe i velika je pojava, veliko interesovanje Francuza za pravoslavlje i oni prelaze i postaju prihvataju pravoslavlje. Tako da to jest u stvari širina i lepota. Posle naše vere pravoslavne, posle ovog mog koncerta u Parizu pre 2006. godine, kada je prošao naš koncert, velika grupa posetilaca sa tog koncerta, drugi dan su došli u našu crku i posetili su našu ulicu, da kažem, Srpsku u Parizu i popričali sa našim sveštenicima. Zato, eto, su takvi momenti jako važni i bitni, da se oni koji su nosioci kulture, koji se bore za kulturu, da to rade neumorno. Nije lako doći do nekog velikog festivala, ali uz Božiju pomoć sve se može. Samo se treba raditi i ja sam isto mislila da je nemoguće, da je za tako nešto potrebno neko da mi pomogne. No, međutim, potpuno sam sasvim, ako je nešto slučajno, pogledala sam jedan veliki plakat i videla sam da je novi konkurs za Teatar de la Ville. I bez ikakvih očekivanja sam poslala taj konkurs na koji sam i zaboravila i eto tako je počela ta priča sa evropskim festivalima i to je prosto svedočanstvo da ne moramo uvek da mislimo da nam treba neko da bismo nešto dobili.
Eto da ovde i završimo, da poželim puno uspeha i sestri i tebi i svim onima koji su pomagali.
Hvala.
Da zaista ovaj CD bude prihvaćen, da ga ljudi zavole, a vama da snimate i radite ponovo, da vam Gospoda snage i da širite svoje darove.
Hvala Bogu, hvala prvo na svemu i vama hvala na pozivu. Nadamo se da će tako biti. Prvu promociju u Beogradu imamo 11. maja u 19. časova u Etnografskom muzeju. Ulaz je slobodan i to će biti prva naša promocija. Tokom koncerta naš glumac Nebojša Dugalić čitaće nam stihove i srednjevekovne poezije i starih srednjevekovnih pesnika i novih modernih pesnika. Milinko Ivanović će nas pratiti, koji u frulu i kaval, uz određene pesme, jer su neke pesme otpevane a kapela, neke uz pratnju frula i kavala. I pozivamo sve koji su slobodni, koji su zainteresovani, da prvo vidite naše nove odežde, da kažem, slobodno mogu da tako da ih nazovem, da čuju pesme koje su veoma retke, čak neke koje se možda nikada nisu otpevale, ni snimile, kao i Titica Lastavica, Što je lepo pod noć pogledati, to su sve pesme koje potiču sa Kosova i Metohije. Eto, mi smo pronašli, ta zbirka je dostupna svima, ništa nisam neobično radila, nego prosto sam kupila tu knjigu na sajmu knjiga i prepoznala sam lepotu tih melodija, prosto da ono, nešto svi zajedno novo naučimo i da podelimo to iskustvo. I nadam se da će tako biti, da ja već razmišljam o drugom projektu, o novoj temi, gde ćemo možda kroz naše melodije opevati, ali o tom potom, ali mogu da kažem, srpske hajduke, koji su karakterisani na ružan i negativan način, oni divni hajduci koji su bili junaci, koji su bili srpski vitezovi, i sad radimo na tome, na traganju, znači, naše lepote, prirode i te snage srpske hajdučke, i da se kroz tu temu proistoči jedan novi takav projekat sa nekim novim kostimima, nekim novim pričama, ali evo da krenemo od ovog našeg prvog projekta, ali mislimo i na budućnost u svakom slučaju.
Bila je ovo emisija Mala crkva i moja gošća Slađana Borota. Govorili smo o žensko-vokalnom duetu Krin. Emisiju tonski realizuje Marko Perunović, Ljiljana Sinđelić i Nikolić. I slušalcima želi prijatan dan.
Rasla mi, rasla, ti trahine ranđa. Rasla mi, rasla, ti trahine ranđa.
Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.